Frú forseti, herra forseti, ég vil bara áður en ég kem beint að svörum mínum taka undir með háttvirtum þingmanni ef ég heyrði hann að segja rétt að það ætti að ganga lengra í aðskilnaði á flutningsfyrirtæki og framleiðslufyrirtæki. Ég er alveg hjartanlega sammála því. Ég er líka sammála háttvirtum þingmanni í þeim skilningi sem að hún sýnir í máli sínu að framkvæmdir í línulögnum þeirra mun auðvitað sjá staði í gjaldskrá. Þess vegna þurfa menn að fara varlega í því að byggja upp flutningskerfi þannig að menn séu ekki ráðast í of miklar fjárfestingar sem að hugsanlega er að svara einhverju þörf sem ekki er alveg fyrir hendi nú þegar. En háttvirtur þingmaður spyr mig nokkura mjög vel afmarkaðra spurninga. Hún spyr hver yrði flutningsgeta byggðalínu og hversu mikil orka yrði til aflögu á tengipunktum á Norðausturlandi. Í fyrsta lagi ef að byggðalínan yrði spennt upp í 220 kV. Og það er klárt að ef að það gerðist þá myndi það auka flutningsgetu hennar um 100 MW, þar að segja 130 í 230 MW. Og að því gefnu að framleiðslu geta raforkukerfisins mæti aukinni eftir spurn væri því hægt að afhenda við þessa tengipunkt á Norðausturlandi alltaf 100 megavöttum til viðbótar sem væru framleitt utan svæðisins. Og ég tek fram að ég er hér að tala um orku sem framleitt er utan svæðisins. Í öðru lagi spyr hún hvað ef 920 kilovolta lína er byggð. Já, þá væri hægt að auka flutningsgetu byggðalínunar ef að svo nýja kæm algjörlega í staðinn fyrir þá sem nú er um 300 megavött og allt upp í 1000 megavött. Munurinn, þetta mikla hlaup sem kemur fram í mínu svari, það ræðst af því að flutningsgetan hún helgast af hönnun línana og því hversu burðarmiklir, hversu flutningsmiklir leiðararnir eru og það er fjárfestingina síðan aftur falla af því líka. Þannig að menn þurfa að meta vel fram í tíman hver þörfin er og sömu leiðis að haga sínum fjárfestingum í samræmi við það. Eins og hátt uppi þingmaður sagði hérna í sinni framsögu að þá mun gjaldskrá bera merki framkvæmdir í línulögnum og í 9. grein raforkulaga sem háttvirtur þingmaður vísaði til hérna áðan, þar er svo kvöð lögð á flutningsfyrirtækið að haga þessum framkvæmdum og áætlunum sínum þannig að ákvæði ekki hægt að túlka öðruvísi heldur að það verða að koma málum sínum þannig fyrir að ekki leiði til slíkra gjaldskrárhækkana að almúi og alþýðamanna beri af því ekkert of.